Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Na dodatna pitanja Evropske komisije koja su potrebna radi mišljenja o kandidatskom statusu, Bosna i Hercegovina može odgovoriti u roku od 3 mjeseca, rečeno u Sarajevu.
Najveći broj dodatnih pitanja je 106 iz političkog kriterija, zatim ide ekonomski kriterij koji ima 33 dodatna pitanja, socijalna politika i zapošljavanje 43, pravda, sloboda i sigurnost 36, transportna politika na primjer 39.
Skupština Tuzlanskog kantona održava vanrednu sjednicu na kojoj će biti odlučeno hoće li strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije dobiti reprezentativnost.
Tražimo da se s ove skupštine krene inicijativa da se pojasni sadašnji zakon o radu koji traži ovakve procente za davanje reprezentativnosti, a koji nas, zavisno od tumačenja, stavljaju u jedan nepovoljan položaj.
Radnici Mostarskog aerodroma održali dvosatni štrajk upozorenja tražeći vraćanje dijela plate. Pomoćnik američkog državnog sekretara za evropske i euroazijske poslove Wes Mitchell izjavio da SAD i Evropska unija zajedno žele reformi San Balkan na putu ka Evropskoj uniji. Kancelarija UN-a za ljudska prava pozvala administraciju američkog predsjednika da promijeni svoju migrantsku politiku. Dogovoren izlazak Grčke iz programa finansijske pomoći. Holandski parlament protiv otvaranja pregovora Evropske unije i Albanije. Turska policija uhapsila u Ankari 14 osoba za koje se vjeruje da su članovi IDIL-a, a koji su osumnjičeni da pripremaju napad za vrijeme opštih izbora u nedjelju u Turskoj. Vrijeme za vikend oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Odgovori na 655 dodatnih pitanja Evropske komisije potrebnih radi mišljenja o kandidatskom statusu u Evropskoj uniji mogu se dati u roku od 3 mjeseca, izjavio je danas direktor Direkcije za evropske integracije BiH Edin Dilberović. Pojasnio je da se najviše dodatnih pitanja koja su dostavljena prije 2 dana odnose na političke kriterije, ali su više tehničke prirode. Slušamo Milada Obradovića.
Dodatna pitanja koja je dobila Bosna i Hercegovina traže određena pojašnjenja i statističke podatke koji nisu bili dostupni u prethodnom procesu. Edin Dilberović, direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Najveći broj dodatnih pitanja je 106 iz političkog kriterija, zatim ide ekonomski kriterij koji ima 33 dodatna pitanja, socijalna politika i zapošljavanje 43, pravda, sloboda i sigurnost 36, transportna politika, na primjer, 39.
Konkretna dodatna pitanja iz političkog kriterija ne odnose se na ono što BH političari pričaju ili rade, napominje Dilberović.
Jedno od pitanja, na primjer, kako formirate parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Tu nema političkog dogovora. Vi otvorite ustav, prepišete izborni zakon i dostavite Evropskoj komisiji. U političkom kriteriju ima pitanje kako se biraju članovi predsjedništva. Znači, radi se o prepisivanju iz našeg ustava, iz naših izbornih zakona.
Evropska komisija procijenila je da Bosna i Hercegovina može dostaviti odgovore u roku od 3 mjeseca. Da li će predizborne aktivnosti uticati na ispunjavanje ovog roka?
Ako smo uspjeli 3242 pitanja, među kojima je bilo i onih nekih 8% o kojima je odlučivao kolegi kao najveće političko tijelo riješiti, ne vjerujem da dodatna pitanja o koja se dobar dio njih odnosi i na tehnikalije neće završiti institucije Bosne i Hercegovine na vrijeme.
Direktor Direkcije za evropske integracije Edin Dilberović pojasnio je i kandidacijski status BiH. Nakon dostavljanja odgovora na dodatna pitanja, Evropska komisija će pripremiti mišljenje o kandidacijskom statusu Bosne i Hercegovine.
Možemo dobiti kandidacijski status sa uslovljavanjem, možemo dobiti kandidacijski status bez uslovljavanja, ali sa uslovom za početak pregovora i u idealnoj situaciji možemo dobiti kandidacijski status i datume početka pregovora bez ikakvog uslovljavanja. Uglavnom, opet kad se vraćamo u nekakav regionalni fokus i sve zemlje su dobile određene uslove kod svake faze pristupa Evropskoj uniji, kako kod kandidacijskog statusa, tako i kod dodatnih pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milan Obradović.
Skupština Tuzlanskog kantona danas održava vanrednu sjednicu na kojoj će biti odlučeno hoće li strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije dobiti reprezentativnost. Podsjećamo, zbog nepriznavanja ovog sindikata 700 doktora podnijelo je zahtjeve za otkaze ugovora o radu, informiše Maja Nikolić.
Vlada Tuzlanskog kantona, odnosno Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, još uvijek nisu donijeli odluku o priznavanju strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije kao socijalne partnere, jer postoje dvije pravosnažne presude kantonalnog suda Tuzla prema kojima ovaj sindikat nema reprezentativnost. Međutim, strukovni sindikat sada se za ravnopravnost bori pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine. Doktorica Nirmina Kravić.
Tražimo da se s ove skupštine krene inicijativa da se pojasni sadašnji zakon o radu koji traži ovakve procente za davanje reprezentativnosti, a koji nas, zavisno od tumačenja, stavlja u jedan nepovoljan položaj i da se dadne pravo doktorima medicine i stomatologije da sebe zastupaju unutar zdravstvene struke.
Zbog svega ovoga u Skupštini Tuzlanskog kantona se vodi višesatna rasprava. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije u svim drugim kantonima u federaciji je dobio odavno reprezentativnost zastupnik iz stranke za Bosnu i Hercegovinu Asmir Hasić.
Bez ikakvog pritiska na sudstvo, znači da nam ljudi objasni kako u nekim kantonima to funkcioniše i kako ovdje kod nas ne može.
Zastupnik iz SDP-a Sabit Zekan smatra da vlada Tuzlanskog kantona ne da strukovnom sindikatu reprezentativnost, jer ovaj kanton ima još jedan sindikat zdravstvenih radnika koji je s vladom postigao dogovor još prije 20 dana.
Ovaj sadašnji sindikat, takozvani nezavisni, vrlo dobro kolaborira sa postojećim vladajućim strukturama i to tako funkcioniše.
Ministar zdravstva u vladi Tuzlanskog kantona Bahrudin Hadžiefendić tvrdi da će o reprezentativnosti strukovnog sindikata odlučivati više instance.
Da se uputi parlamentarnu proceduru prema federalnom parlamentu zahtjev za izmjenu i dopunu zakona o radu, a druga stvar, dakle, da se uputi jedan upit kao urgencija na apelaciju koja je podnesena pred Vrhovnim sudom federacije koju, evo, sindikat doktora medicine i stomatologije čeka već punu godinu dana.
Do sada niti jedan otkaz od njih 700 nije predan u ruke menadžmenta niti na protokole zdravstvenih ustanova. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radnici Mostarskog aerodroma jutros su održali dvosatni štrajk upozorenja. To je druga obustava rada zaposlenih nakon što su prije dva mjeseca održali štrajk upozorenja. Od uprave između ostalog traže vraćanje dijela plate, plaćanje prekovremenog rada, a zbog nepoštivanja prethodno potpisanih dogovora najavljuju istupanje u generalni štrajk, javlja Misad Behram.
30 radnika aerodroma Mostar, noseći transparente na kojima je pisalo i nećemo više volontirati, okupilo se jutros u dvorištu Mostarske zračne luke. Predsjednik sindikata Darko Buntić kaže da uprava zračne luke, predvođena direktorom Marinom Raspudićem, nije ispoštovala nedavno potpisane dogovore o ispunjenju zahtjeva radnika.
Dogovorili, potpisali, ovjerili i protokolisali dogovore i od tih dogovora ništa se nije ispoštovalo osim što je on zahtijevao da se topli obrok i dalje nastavi isplaćivati u kešu na blagajni zračne luke. Bio nam rekao da će nam dignuti platu koju su nam skinuli za 250 maraka, jedan mjesec nam je to dao i već sljedeći mjesec nam ponovo to ukinuli.
Buntić tvrdi i da se radnicima aerodroma Mostar već godinama ništa ne isplaćuje po zakonu, pa ni prekovremeni rad poput rada vikendom. Radnik Antonio Lovrić kazao nam je.
Po nama je u zadnjih godinu i pol, znači, izvršeno smanjenje plaća 300 do 500 maraka. Znači, tražimo da nam se vrati već u neko stanje u 2016. otprilike primanja, da nam se redovno isplaćuju noćni sati, regres, jubilejne nagrade, odnosno ono što nas sve po zakonu što nasljeduje u stvari.
Direktor Marin Raspudić je još jednom, kako tvrdi, pozvao sindikat na potpisivanje kolektivnog ugovora.
Kolektivnim ugovorom se zaštićuju prava i obaveze svih djelatnika zračne luke i menadžmenta. Opet apeliram na sindikat zračne luke da shvati, bez kolektivnog ugovora veoma je teško razgovarati.
Raspudić je rekao i kako je zaokružena financijska konstrukcija da do kraja godine budu isplaćene pune plate sa doprinosima i povećanjem od 200 maraka. Direktor zračne luke Mostar je rekao i da višegodišnje nefunkcioniranje gradskog vijeća Mostara zbog neodržavanja lokalnih izbora utječe na rad tog javnog preduzeća, tačnije na funkcioniranje nadzornog odbora kojem nedostaje jedan član.
Znači, šta može jedan Marin Raspudić, jedan menadžer da radi ako ne funkcionira gradsko vijeće, da odluče? Znači, ja sam djelatnicima zračne luke sve u okvirima svojih obaveza ispunio.
Ipak, čelnici sindikata kažu da je ljudima voda došla do grla i da će sigurno ići u generalni štrajk. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Gdje završava medicinski otpad u Bosni i Hercegovini?
Ta roba je najčešće završavala u Republici Austriji i jedan manji dio u Njemačkoj.
Proizvodnja CNC mašina u Tešnju za evropsko tržište.
Pravi se većinom dijelovi za namještaj koji se izvozi za Njemačku. Posao je precizan, prilično tržište zahtijeva takvu.
Modernizacija nastave u Sarajevskoj elektrotehničkoj školi za energetiku.
Rekla bi ta otvorenost prema takmičenjima, prema projektnim prijedlozima, prema nekim aktivnostima koje nudi ova škola je sigurno dovela do toga da se sve bolja djeca upisuju u ovu školu.
Slobodna Evropa. .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. U 9 javnih preduzeća u Federaciji BiH tokom 2 godine od nešto manje od 2300 radnika, koliko ih je zaposleno, više od 1600 dobilo posao bez konkursa.
Znam samo da iz moje generacije od završenog fakulteta niko ne može da nađe posao ako nema dobru štelu.
Da jednostavno svi moraju da se bave politikom da bi nekako uspjeli.
Više od 80% učenika starijih razreda osnovnih i srednjih škola u Doboju probalo alkohol.
Veliki broj učenika nema nikakav problem kod roditelja da zajedno čak i u porodici konzumira alkohol ili puši cigarete, tako da je to zapravo jedna vrsta kulturnog miljeja.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da razmatra mogućnost sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom tokom idućeg mjeseca. Prema diplomatskim izvorima na koje se poziva CNN, susret bi se mogao održati polovinom jula, prije ili poslije Trumpovog posjeta Britaniji i samitu NATO-a u Briselu, pripremila Mirjana Rakela.
Američka TV kuća CNN, citirajući svoj izvor, tvrdi da predsjednik Trump želi održavanje sastanka u Washingtonu, dok Kreml govori o nekom neutralnom mjestu, najvjerojatnije u Beču. Najava je uslijedila nakon što je iz Bijele kuće objavljeno da savjetnik za nacionalnu sigurnost John Bolton putuje u Moskvu kako bi razgovarao o mogućem susretu Trump-Putin. Prethodno je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov izjavio da bi John Bolton trebao posjetiti Moskvu idućih dana. Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov je rekao da je Rusija spremna na kontakte sa Sjedinjenim Državama. Američki predsjednik je još u martu izjavio da bi se sastao sa Putinom, no tada su odnosi Washingtona i Moskve dodatno pogoršani zbog sukoba u Siriji i trovanja bivšeg ruskog špijuna u Britaniji, za što je Zapad optužio Moskvu. Trump je i tokom svoje predizborne kampanje često ponavljao da želi bolje odnose sa Rusijom i posebno Putinom, usprkos što se tome protive demokrati, ali i mnogi od njegovih republikanaca. Kritičari optužuju Trumpa da nije uradio dovoljno kako bi se Rusija kaznila za navodno miješanje u američku predsjedničku kampanju 2016. Trumpovi stavovi brinu i mnoge u Sjedinjenim Državama, ali i saveznike koji smatraju da američki predsjednik umanjuje činjenicu da je Rusija ilegalno anektirala ukrajinski poluotok Krim 2014.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U 9 javnih preduzeća u Federaciji tokom 2 godine od nešto manje od 2300 radnika, koliko ih je zaposleno, više od 1600 dobili su posao bez konkursa. To su podaci Kancelarije za reviziju rada institucija u Federaciji BiH. Opširniju temu poslušajte u regionalnom programu, a za ovu emisiju Aida Đugum je izdvojila.
Javna je tajna da se u institucijama i javnim preduzećima najlakše može dobiti posao preko poznanstava, rodbinskih, prijateljskih ili političkih veza. Zbog toga većinu građana u BiH ne čude podaci da je 73% uposlenika u 9 javnih preduzeća Federacije BiH posao dobilo bez raspisanog oglasa. Anketirani građani Sarajeva, Branka, Amra, Aleksandra i Jasmin o tome kažu.
Koliko ja znam da je to kod njih tako redovna pojava, posebno u javno u gradskom saobraćajnom preduzeću da primaju normalno, bez konkursa, prijatelje, rođake.
Znam samo da iz moje generacije od završenog fakulteta niko ne može da nađe posao ako nema dobru štelu.
Uvijek bude oglas, ali oglas se stavi onako radi reda, već se zna ko je primljen.
Da jednostavno svi moraju da se bave politikom da bi nekako uspjeli.
Ured za reviziju institucija Federacije BiH je prema podacima dobivenim iz javnih preduzeća ustanovio da su oni zapošljavali kandidate na osnovu individualnih prijava za posao koje su stizale, kako su naveli sagovornici, radnici različitim putem, protokolom, e-mailom ili internet stranicom. Još jedan od utvrđenih načina je zapošljavanje neposrednim putem, odnosno izborom poznatih kandidata. Nevladina organizacija Transparency International već godinama ukazuje na neregularnu praksu zapošljavanja u javnim preduzećima i institucijama u BiH, ali i na činjenicu da ni zakoni nisu do kraja jasno definisali tu oblast. Ivana Korajlić iz Transparency Internationala objašnjava.
Rukovodioci imaju odrešene ruke da na osnovu subjektivnih procjena, poznanstava, veza, bez ikakvih adekvatnih kriterijuma zapošljavaju ljude.
U BiH je mnogo toga ostavljeno na moralnu odgovornost onih koji odlučuju, a propisi za situacije u kojima je vrlo laka moguća korupcija i kriminal nisu jasno definisane. To šalje lošu poruku građanima BiH, upozorava Ivana Marić.
Da ne mogu postići ništa znanjem i upornim radom, već samo ako imaju dobre veze i ako poznaju neke političare.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Republika Srpska za autoputeve Banja Luka Gradiška te Banja Luka Doboj zadužena je preko 860 miliona maraka. Analitičari ističu da su ovolika sredstva potrošena bez plana, da naplata putarina na ova dva autoputa još uvijek nisu ispunila svoju svrhu i ne pokrivaju troškove održavanja, te da će se još godinama dizati krediti da bi se vraćala ranija zaduženja. Gojko Veselinović.
Javno preduzeće Autoputevi Republike Srpske za izgradnju autoputeva dugoročno je zaduženo oko 420 miliona kod Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj, a kratkoročno skoro 310 miliona, stoji u finansijskom izvještaju autoputeva. Za taj novac izgrađen je autoput Banja Luka Gradiška koji se završava na obali rijeke Save čekajući most ka Hrvatskoj, koji neće biti izgrađen još godinama, a gradi se i autoput Banja Luka Doboj koji bi trebao da se spoji sa koridorom 5C, čija gradnja još uvijek nije počela. Isplativost ovih autoputeva još uvijek nije opravdana, prema podacima entitetskog ministarstva saobraćaja i veza, ostvareni prihodi po osnovu naplate putarina na ova dva autoputa je oko 8 miliona maraka. Ekonomista Slaviša Raković kaže da iz ovih podataka vidljivo da izgrađeni autoputevi za koji su podignuti enormni krediti nisu nikako isplativi.
Uzimajući obzir i broj zaposlenih u preduzeću autoputevi Republike Srpske i sve to nije dovoljno ni za najobičnije održavanje, kamo šta drugo. Tako da taj koncept da bi se eventualno nekom putarima mogli isplatiti putevi bez 10 do 15 hiljada vozila dnevno, potpuno pada u vodu.
Nedavno je vlada Republike Srpske dala novu garanciju autoputevima za kredit od 40 miliona maraka za vraćanje ranije podignutih kredita jer je zarobljen novac od novih akciza na naftu zbog nemogućnosti entiteta da se dogovori oko raspodjele tog novca. Ekonomista Zoran Pavlović ističe da sve ovo pokazuje kako se novac građana rasipa na projekte za koje se ne zna svrha i korist za građane.
Ovako radeći očigledno samo pojedine firme koje su izvođači i ljudi koji su zaposleni na tim poslovima će nešto zaraditi, imati korist od toga, ali dugoročna korist još dugo neće moći da se vidi u privredi, u životu građana.
Za 860 miliona maraka Republika Srpska uspjela je da izgradi tek 70 km autoputeva, a 35 je još uvijek u izgradnji. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Evropskoj banci za obnovu i razvoj, čije sjedište u Londonu, predstavnici kampanje Sačuvajmo plavo srce Evrope dostavili su peticiju sa zahtjevom da se zaustavi investiranje u hidroelektrane na Balkanu. Ekolozi poručuju da se pare trebaju preusmjeriti u druge oblike obnovljivih izvora energije. Slušamo Erdoana Katanu.
Peticijom koju je potpisalo 120.000 ljudi širom svijeta, osim Evropske banke za obnovu i razvoj, pozvani su i Evropska investiciona banka i Svjetska banka da zaustave dalje investiranje u hidroelektrane na Balkanu prije nego što, kako se kaže, divlje rijeke Evrope budu nepovratno uništene. Prema riječima Jelene Ivanić iz Banjalučkog centra za životnu sredinu, ove međunarodne financijske institucije su putem komercijalnih banaka iz Austrije i Italije finansirale izgradnju najmanje 158 hidroelektrana u zemljama nastalih raspadom bivše Jugoslavije, Albanije i Bugarskoj.
Ove institucije su investirale oko 724 miliona eura u najmanje 83 elektrane širom Balkana. Od ovog broja 37 hidroelektrana je izgrađeno u zaštićenim područjima.
Da su rijeke Balkana ozbiljno ugrožene govori i podaci o planiranoj gradnji velikog broja hidroelektrana. Samo u Bosni i Hercegovini, koja ima oko 250 rijeka, u narednom periodu planirana je izgradnja još oko 300 novih hidroelektrana, kaže direktorica Centra za životnu sredinu iz Banja Luke Nataša Crnković.
Imamo sve više i više, da tako kažem, običnih građana koji shvataju da su hidroelektrane prljav posao, da je to u stvari biznis u kojoj je uključen visok nivo korupcije i da u stvari one donose samo štetu i prirodi i građanima.
Ulrich Hellmann, koordinator kampanje Sačuvajmo plavo srce Evrope i direktor organizacije Riverwatch, istakla je da EBRD i druge financijske institucije moraju prestati ulagati u hidroelektrane, jer time potiču uništavanje najvrijednijih rijeka u Evropi. Jelena Ivanić.
Potrebno je da se ulaže u druge vidove energije, kao što su solarna i vjetra energija, a prvenstveno u energetsku efikasnost.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Od 1. jula u Republici Srpskoj počinje isplata invalidnina za oko 3200 osoba sa najtežim oblicima invaliditeta. U tom BH entitetu do sada nisu postojale lične invalidnine, a predstavnici organizacije osoba sa invaliditetom u posljednjih godinu dana dva puta su protestovali, tražeći da im se uvede pravo koje postoji u Federaciji BiH, ali i u zemljama okruženja. Milorad Milojević.
Da bi neka osoba u Republici Srpskoj mogla da ostvari pravo na ličnu invalidninu, mora da ima procenat invalidnosti veći od 80%, iako su iz organizacija koje se bave pitanjima civilnih osoba sa invaliditetom prvobitno tražile da iznos lične invalidnine iznosi pola od najniže plate u Republici Srpskoj, to se nije ostvarilo. Tako će umjesto 200 maraka lična invalidnina iznositi 100 maraka mjesečno, no predstavnici osoba sa invaliditetom ističu da su zadovoljni sa onim što je trenutno ostvareno. Predsjednik Saveza slijepih Republike Srpske Branko Suzić.
Po meni to je jedna kruna našeg dosadašnjeg zalaganja da se obezbedi nekakav minimum socijalne sigurnosti i to je možda jedan prvi korak gdje se obezbeđuju konkretna sredstva za konkretnu pomoć krajnjim korisnicima, licima sa invaliditetom i to onim sa najtežim stepenom invalidnosti, a koja do sada to pravo nisu imali.
Jedino primanje koje su do sada ostvarivale civilne osobe sa težim oblicima invaliditeta u Republici Srpskoj jeste tuđa njega i pomoć. To primanje, kako sami kažu oni koji su korisnici tog prava, više čin milostinje i iznosi od 83 do 166 maraka. Osoba sa invaliditetom iz Banja Luke, Saša Jović, ističe kako je lična invalidnina prijeka potreba za mnoge osobe na rubu egzistencije.
Kao invalid imam primanja 160 penzija i 160 tuđa njega, a lijekovi moji dođu 200 maraka. Od tog nemaš ništa za život, znači.
Vlada Republike Srpske odobrila je 2 miliona maraka iz entitetskog budžeta za isplatu ličnih invalidnina, kaže ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić.
Mislim da smo došli do rješenja koje će biti osnov za izmjenu zakona o socijalnoj zaštiti i ja očekujem da do kraja godine sve ovo o čemu smo mi razgovarali i o čemu smo se dogovarali i što sadrži ova odluka u narednom periodu bude korigovano po svim onim stavkama koje bude potrebno.
Svi oni koji ispunjavaju uslove već mogu da podnesu zahtjev za ličnu invalidninu. Sve informacije zainteresovani mogu dobiti u lokalnim centrima za socijalni rad. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Psiholog Srđan Puhalo predstavio je u Sarajevu svoje drugo istraživanje o selefijama u Bosni i Hercegovini. Razgovarao je sa 345 ispitanika, članova ove zajednice od Gornje Maoče kod Brčkog preko Bočinje kod Zavidovića, Bosanske Krajine, Zenice, Sarajeva pa do Mostara.
Kada govorimo o radikalizaciji u zatvoru, ono što je tu veoma važno, da oni su, ajde kažem, u najstrožijem režimu zatvorskom, oni su izolovani od najvećeg broja zatvorenika drugih, tako da ta priča o radikalizaciji u zatvorima je potpuna laž, potpuna nebuloza i ovo moram reći i zbog njih, i zbog ljudi koji rade u zatvorima. To vam je dokaz kako se manipuliše, ajde kažem, selefijama zarad ubiranja nekih političkih poena, odnosno spinovanje ili ostvarivanje nekih ciljeva.
Više od 80% učenika starijih razreda osnovnih i srednjih škola u Doboju probalo je alkohol, dok oko 40% roditelja djeci odobrava konzumiranje. Učeničke navike su drugačije kada je riječ o zdravoj hrani. Blizu 40% osnovaca i srednjoškolaca nikad ne jede ribu, a 2/3 ispitanih slabo ili nikada ne jedu kuhano povrće. Prilog Anesa Grbešića.
Učenici starijih razreda osnovnih i srednjih škola u Doboju skloni su alkoholu i cigaretama nego konzumiranju zdravlja.
zdrave hrane. Istraživanje na uzorku od oko 1000 učenika pokazalo je da tek petina ispitanih đaka nikad nije probala alkohol. Predstavnica Seconds grupe Marija Babović kaže da je istraživanje u okviru projekta o smanjenju zdravstvenih rizika u Bosni i Hercegovini bilo fokusirano na duhan, alkohol, nezdravu hranu i slabu fizičku aktivnost.
Veliki broj učenika nema nikakav problem kod roditelja da zajedno i čak i u porodici konzumira alkohol ili puši cigarete, tako da je to zapravo jedna vrsta kulturnog miljeja i to je nešto na čemu treba paralelno raditi, dakle na nekim institucionalnim uslovima.
Istraživanje je pokazalo i da gotovo 40% učenika ne konzumira zdravu hranu, a otkrilo je i dosta nepovoljan podatak o njihovom odnosu prema cigaretama.
Svaki četvrti učenik ili učenica redovno puši.
Iako je to prema važećim zakonskim propisima zabranjeno, maloljetnici su potvrdili da bez problema nabavljaju alkohol i cigarete. Doktorica u Dobojskom domu zdravlja Anđa Sušić kaže da su ovim istraživanjem prikupljeni važni podaci za zdravstvene radnike i prevenciju štetnih pojava, ali i dodaje.
Vidim i stavove zdravstvenih radnika u odnosu na pušenje i alkohol. Ne mogu reći da su njihovi stavovi najpozitivniji, nažalost nisu.
A evo što o istraživanju maloljetničkih sklonosti kažu neki građani. Govore Marko Filipović, Eldar Karić.
Nakon te skućnog vremena oni izlaze na večer, idu u kafiće, opijaju.
Mislim da dosta mladi izbjegavaju sport i zdraviji način življenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Bijeljini su danas počeli radovi na uređenju kanala Dašnica, čija je vrijednost oko 2 miliona i 300 hiljada eura. Ovim projektom će grad biti zaštićen od brdskih voda koje su uzrokovale veliku štetu u poplavama 2014. Informiše Aljoša Ljubojević.
Iz kanala Drina-Dašnica koji protiče kroz centralni dio Bijeljine godinama se šire neprijatni miris i kanal je rijetko čišćen, ali u narednih 540 dana i zahvaljujući kreditu Evropske unije, Dašnica bi mogla da postane jedan od modernijih dijelova grada, govori direktor Voda Srpske Milan Kikić.
Predviđeno je znači da se uradi rekonstrukcija i uređenje kanala Dašnica u dužini od 2 km 600 metara. Kanal Dašnica će dobiti jedan rekreativni sadržaj, odnosno sa oba dvije strane kanala bit će izgrađeno preko 4 km staza, kako pješački, tako i biciklistički, sa pratećim objektima.
Osim urbanizovanja kanala Dašnica, pomoćnik ministra vodoprivrede Republike Srpske Čedomir Stojanović kaže da je cilj zaštita od poplava.
Bijeljina je imala 2014. kao što znamo jednu veliku štetu od brdskih voda, znači koja je bila u tom momentu i veća čak nego šteta od rijeke Drine i od rijeke Save. Završetkom ovoga, znači projekta, završetkom savskog nasipa koji je završen na području Zemberije i završetkom drinskog nasipa koji treba da se radi u najskorije vrijeme, Bijeljina će biti sa jednom velikom sigurnosti zaštićena od poplava, znači i bit će sigurna u narednom periodu.
Projekat uređenja kanala Dašnica podrazumijeva da budu zaštićeni cjelokupna flora i fauna, a njegova vrijednost iznosit će gotovo 5 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
I pred kraj emisije podsjećanje na vijesti dana. Na dodatna pitanja Europske komisije koja su potrebna radi mišljenja o kandidatskom statusu BiH može odgovoriti u roku od 3 mjeseca, rečeno u Sarajevu. Radnici Mostarskog aerodroma održali dvosatni štrajk upozorenja tražeći vraćanje dijela plate. Pomoćnik američkog državnog sekretara za europske i euroazijske poslove Wes Mitchell izjavio da SAD i Europska unija zajedno žele reformisan Balkan na putu ka Europskoj uniji. Dogovoren izlazak Grčke iz programa financijske pomoći. Holandski parlament protiv otvaranja pregovora Europske unije i Albanije. Turska policija uhapsila u Ankari 14 osoba za koje se vjeruje da su članovi IDIL-a. Vrijeme za vikend oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24 stepena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan vikend žele vam Enes Hrničić i Dženana Karabegović.